24. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég er viss um að háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir, fyrrverandi fjármálaráðherra, getur svarað svo miklu betur en ég. En á sínum tíma þá var bilið á milli ríkisreiknings og lokafjárlaga oft miklu lengra heldur en í dag. Ég held að séu 7 mánuður kemur það ekki fram í nefndarálitinu. Og hér áður fyrir var það snöggtum lengra. Þá taldi ég að það stafaði því að þetta, ég var að segja, tækni við að safna einn upplýsingum væri áfátt. Í dag ætti það ekki að vera hemill á það. En væntanlega er þetta þannig að menn eru seinir að koma upplýsingum frá stofnunum inn í ráðuneytin þar sem er unnið úr þeim og síðan í gegnum þann vinnslu prósess. Það hlýtur að vera það, en það er líka mín reynsla af því að breyta verkferlum í ráðuneytum, að það er hægt að verulegu leiti, en það kostar mikið erfið í upphafi, en þegar menn eru einu sinni búin að gera það, að þá fer það að ganga mjúklega. Og ekki gleyma því, herra forseti, að það sem að við háttvirtu þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson erum hér um að tala um sem æskilegan og eðlilegan verkferil, ja, hann hefur fyrir löngu verið tekin upp í flestum þingum nágrannalandanna. Svo þetta er algjörlega hægt.
Þá er andsvörun